Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah Ibadallah, mari sama-sama kita memuji Allah sembari bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah yang kita terima tiada henti-hentinya dari pagi hingga sore hari, sepanjang malam hingga pagi kembali. Salawat beri salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, para tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin, dan juga kepada kita semoga Allah mudahkan berbagai urusan kita. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio yang berbahagia. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kaitannya dengan penegakan atau penyampaian misi risalah, misi dakwah. Penceritaan Nabi Yusuf sangat rinci di dalam Al-Quran, dan pada penceritaan itu sendiri itu terdapat pembelajaran akidah sesungguhnya. Nanti akan kita lihat beberapa bagian. Kita ceritakan dulu runtut kisahnya sampai Nabi Yusuf diasuh oleh bapak angkat atau oleh tuan yang membelinya dari pedagang yang mendapatkannya, dipelihara di rumah, dimuliakan, diberikan tempat dan dipenuhi segala kebutuhannya secara normal. Maka Yusuf pun beranjak dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitannya dengan Yusuf beranjak dewasa, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika sampai usia dewasa, dewasa di sini maksudnya ya sampai baligh lah, ketika Yusuf mencapai usia baligh, usia dewasa, kami berikan kepadanya hikmah-hikmah, kata Allah, wa ilman, dan ilmu pengetahuan. Begitulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yusuf diposisikan dalam ayat ini sebagai muhsin, orang yang berbuat baik. Ini penting ibu bapak yang berbahagia, sedikit menjadi pelajaran akidah bagi kita bahwa semua para nabi dan para rasul itu menjejaki kehidupannya, mengawali dan meretas jalan hidupnya itu sebagai orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat saleh. Nggak ada yang tiba-tiba lagi dalam film India, nggak ada. Hari ini jahat tiba-tiba menjadi seorang aulia, itu nggak ada. Itu mungkin terjadi pada manusia biasa. Tetapi kehidupan para nabi dan rasul yang dikisahkan kepada kita dalam Al-Quran dan juga dalam beberapa karya ulama seperti Qisasul Anbiya, itu mereka mengawali kehidupannya dengan penuh kebajikan. Sejak anak-anak mereka adalah orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang saleh, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang tuanya, masyarakatnya, lingkungannya, itu juga membentuk mereka. Jadi secara tidak langsung pribadi para nabi, para rasul di masa kecil itu dibentuk oleh lingkungan yang ada di sekitarnya untuk menjadi orang-orang baik dan orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf juga demikian, karena ayahnya seorang nabi dan rasul memberikan pendidikan kepadanya. Tapi anak Nabi Yakub kan tidak hanya Nabi Yusuf, juga ada yang lain, ada 12. kenapa yang lain gagal? Ya, ada yang gagal memang. Jadi ada dua versi di sini, ada versi lingkungan, ada versi penerimaan dari beliau sendiri. Mereka orang-orang yang bersih sekali hatinya. Jadi ketika kebenaran disampaikan kepada mereka, mereka terima. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup kita juga demikian. Enggak ada yang, kalau bahasa orang lagi muda pada-padai, nanti waktu tua baru rasain, enggak ada itu ya. Lalu tiba-tiba, maaf ini bahasanya, maaf. Manteng muda bahena bahi duduk julai kedai kopi, entuk kaduhai jak si masjid. Enggak ada tuh, kadang belum sempat tua. Nah. Jadi ini yang bapak-bapak ini yang udah tua ini yang kita temui di masjid ini, mereka sejak muda udah begini memang. Nah, ini bapak ini sejak muda dulu udah begini nih. Nah, ini masih muda. Nah, nanti sampai tua akan begini terus insyaallah. Jadi semua itu diretas melalui pola-pola kebaikan, melalui tahapan-tahapan yang dijalani oleh manusia, itu semuanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak ada yang terjadi perubahan mendadak seperti simsalabim tiba-tiba abrakadabrawi jadi orang alim, nggak ada. Ya. Kalau ada itu rekayasa namanya, dibuat-buat, pencitraan. Mbak geduk tarik-tarik janggen merokan masjid yang depannya itu pencitraan, itu enggak ada, enggak benar itu. Nabi Yusuf begitu, makanya wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah ini untuk melengkapi pemahaman kita betapa Yusuf itu adalah orang yang baik, mendapatkan penghargaan dari Allah sebagai orang baik. Kenapa? Karena sudah meretas kehidupan sejak masa kecil, masa anak, sebagai orang yang baik. Karena orang baik maka diberikan satu balasan diantaranya. Apa balasannya? Diberikan oleh Allah berupa hikmah dan ilmu. Hikmah itu kebijaksanaan, hikmah itu tak dapat dipelajari secara logika, hikmah itu ketika mampu memadukan pengetahuan-pengetahuan dengan segala keadaan. Ya, kadang-kadang maaf cakap kita bahasa begini, ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu belum tentu akan membawa dia menjadi orang baik, belum tentu. Apa yang bisa membuat dia menjadi baik? Itulah hikmah. Banyak orang belajar fikih, belajar tauhid, belajar Al-Quran, banyak. Tapi apa yang membuat dia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat? Itulah hikmah. Ketika ada kemampuan membawa ilmu ke dalam kehidupan kesehariannya, ketika ada dorongan untuk mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya, itulah hikmah namanya. Dalam pandangan para filosof muslim ini maksudnya, hikmah itu adalah ketika terjadi pemaduan antara syaja'ah, ifah, dan mahirah. Saya ulang sedikit, udah pernah kita bahas dulu. Pada manusia itu ada tiga kekuatan yang sangat mempengaruhi, yang terus mendorong dan memotivasinya untuk berjalan atau berhenti, untuk bergerak atau diam, untuk maju atau mundur, untuk melompat atau dan sebagainya. Ada tiga kekuatan itu. Yang pertama berpusat di perut, namanya kekuatan syahwat, al-quwwatu syahwaniyah, kata para filosof. Berpusat di perut. Kekuatan ini mendorong dia untuk mencari kenikmatan, untuk mencari kemewahan, untuk mencari kemegahan, untuk mencari kehebatan. Dan sangat besar pengaruhnya pada seorang manusia. Yang kedua, namanya al-quwwah al-ghadabiyah, dorongan menghadapi tantangan, berpusat di dada. Ini yang membuat seseorang berani menghadapi segala-galanya atau tidak berani, tergantung sejauh mana atau sebesar mana al-quwwah ghadabiyah ada di dalam dadanya. Dan yang terakhir adalah al-quwwah al-aqliyah, kemahiran berpikir, itu berpusat di kepala. Ketika ada ketiga-tiganya pada seseorang, ada kepinteran, kemudian ada dorongan yang mampu dia kendalikan dari syahwatnya, ada dorongan yang mampu dia kendalikan dari keberanian yang menghadapi tantangan, maka di sanalah akan menjadi hikmah pada seseorang. Rincian lebih lanjut begini, Bapak Ibu yang berbahagia. Syahwat seseorang itu akan membuat dirinya untuk memperoleh apapun yang dia inginkan. Tetapi ada satu hal yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak terlalu rakus dalam memperoleh apa yang dia inginkan. Kekuatan itu namanya iffah. Iffah adalah kemampuan memelihara diri, menjaga kesucian diri, menjaga harga diri, menjaga wibawa. Kalau misalnya disuguhi makanan kepada kita, ketika muncul keinginan yang sangat besar untuk menikmati makanan itu, maka iffahlah yang membuat kita merebut atau tidak merebut makanan. Orang yang iffahnya sangat rendah, maka dia akan merebut makanan. Merebut kursi juga begitu, merebut jabatan juga demikian, bukan hanya makanan nih. Nanti ada orang bilang, "Roku ha makanan peng menda." Ah, merebut peng juga masuk ke dalam kategori itu. Jadi ketika iffah tidak ada pada seseorang, maka dia tidak akan menjaga wibawa dan harga dirinya. Yang penting ia menemukan, ia memperoleh, ia mendapatkan apa yang diinginkannya untuk memenuhi dorongan syahwatnya. Nah, jadi iffah itu adalah kehebatan pada kemampuan pengendalian syahwat seseorang. Di dada, syaja'ah namanya, kemampuan untuk berani bertanggung jawab, bukan hanya nekat, bukan hanya berani menghadapi segala-galanya, tetapi juga mampu dengan penuh perhitungan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dihadapinya. Sedangkan di kepala adalah kemahiran untuk mengontrol pengetahuan yang benar-benar ia miliki, bukan orang bodoh dan juga bukan orang sok pinter, bukan orang tidak memahami dan juga bukan orang yang suka ngawur. Jadi ada kemampuan mengendalikan diri untuk tidak sembarang berbicara, tidak sembarang berkomentar, tidak sembarang mengeluarkan ide dan gagasan. Makin banyak pikiran dia sampaikan sama orang, makin capek orang. Ah, ini tidak mahir orang seperti ini. Tiap hari menyampaikan pernyataan, tiap hari bingung orang dengan pernyataan dia, atau berkelahi orang dengan pernyataan dia, bertengkar orang dengan pernyataan dia. Tidak hanya dalam bentuk kata-kata, bisa juga dalam bentuk tulisan. Kirim ke WA, kirim ke Facebook, nyampaikan pendapat di mana-mana, orang berantem gara-gara dia. Ah, ini enggak mahir. Jadi inilah perpaduan ini yang disebut dengan hikmah. Makanya wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberikan hikmah kepadanya oleh Allah, itu berarti dia telah diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang terbanyak. Tak ada kebaikan yang diberikan kepada seorang yang melebihi kebaikan hikmah itu. Bukan harta, bukan harga, bukan jabatan atau tahta, bukan segala-galanya. Yang terbesar kebajikannya adalah ketika Allah berikan hikmah kepada dia. Allah berikan ini kepada Yusuf karena Yusuf adalah muhsinin. Dan Allah juga berikan ilmu kepada Yusuf karena Yusuf adalah muhsinin. Dan ini juga menjadi prasyarat bagi kita, bagi manusia seluruhnya, untuk mendapatkan ilmu dari Allah dan untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Kita mesti lebih dahulu menjadi orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berperilaku baik. Baik, apa yang dimaksud dengan ilmu dan hikmah nanti akan kita lihat pada bagian-bagian cerita selanjutnya. Artinya dengan ilmu yang ada, dengan hikmah yang ada, Nabi Yusuf menjadi orang yang terpandang. Ini satu di antaranya. Ini sudah dimulai ini. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayhata laka qala ma'azallahi innahu rabbi ahsanu maswaya innahu la yuflihud dhalimun. Ini contoh. Contoh Allah memberikan gambaran betapa perempuan nyonya rumah tadi jatuh hati kepada Yusuf yang masih muda. Si nyonya jatuh hati kepada Yusuf, lalu mengajak untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Yusuf manusia. Saya sudah katakan tadi, di antara kekuatan manusia yang mempengaruhi hidupnya adalah kekuatan syahwat. Syahwat yang mendorongnya untuk merebut atau tidak merebut, untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan, untuk maju atau mundur dan sebagainya. Tetapi karena Yusuf orang yang diberikan hikmah oleh Allah, ia mampu mengendalikan syahwatnya. Apa respon Yusuf? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah dari ajakan engkau ini. Jadi ada ifah dalam dirinya, ada kemampuan mengendalikan diri sehingga menolak hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang keliru. Innahu Rabbi ahsana maswaya, ada Tuhanku di sini, ada Allah yang aku dan kita semua akan kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Innahu la yuflihud dhalimun, dan Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan, tidak. Maka inilah yang kita pahami sebagai salah satu bentuk hikmah Nabi Yusuf tadi, dan tidak sembarang orang diberikan kemampuan yang seperti ini. Ya, secara manusiawi, walakat samad bihi wahamma biha, kata Allah. Secara manusiawi dua-duanya punya keinginan. Walakat hamad bihi, si perempuan nyonya rumah tadi sangat menginginkan Yusuf. Wahamma biha, dan Yusuf pun sebenarnya juga menginginkan perempuan. Laula an ra'a burhana rabbihi. Tapi ingat, Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yusuf merasakan kehadiran Allah pada saat tersebut, sehingga ia memohon perlindungan kepada Allah sekaligus menolak ajakan si perempuan nyonya rumah itu. Ibnu Qatadah itu menyebutkan nama perempuan itu Zalikha. Wastabaqal bab. Lalu Yusuf lari ke pintu. Si perempuan mengejar. Supaya apa? Supaya tidak jadi keluar Yusuf. Ini cerita dalam rumah. Ketika Yusuf berlari ke pintu hendak keluar, maka si perempuan nyonya rumah juga berlari ke pintu untuk menghalangi pelarian Yusuf, begitu kira-kira gambarannya. Waqattat qamisahu min duburin, lalu karena saling kejar-mengejar, si perempuan menjambak, apa, menarik, menerkam bagian belakang dari Yusuf sehingga membuat pakaian yang dikenakan oleh Yusuf menjadi robek. Wa alfaya sayyidaha ladail bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba suami nyonya rumah ini pulang, sudah berada di depan pintu. Lalu si nyonya rumah memutarbalikkan fakta, melaporkan kepada suaminya bahwa Yusuf ini menggoda dirinya. Begitu cepat berbalik arah. Kenapa? Karena sudah ada suaminya di situ. Qala, si istri, si nyonya rumah berkata, hiya rawadatni an nafsi, dia menggodaku, ia ingin mendapatkan diriku. Wa syahida syahidun min ahliha, lalu ada yang memberikan kesaksian. Ini bukan kesaksian dalam pengertian ada yang melihat, enggak ada yang melihat tadi. Mereka hanya berdua. Tapi kesaksian di sini adalah kesaksian ahli, orang yang memiliki nalar tinggi. Orang yang memiliki nalar tinggi mengatakan, kalau pakaiannya, ingkana kami suhu kudda min kubulin, kalau pakaian Yusuf itu koyak di bagian depan, fasadakat, maka si nyonya rumah yang benar. Kenapa? Ketika Yusuf menghadapi si nyonya rumah marah, menjambak. Tapi kalau pakaiannya wa ingkana kami suhu kudda min duburin, kalau pakaiannya itu koyak di bagian belakang, ini pasti dikejar dari belakang. Fakadzabat, maka si nyonya rumah yang berbohong. Wahuwa minas sadikin, dan Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika diperiksa kembali ternyata pakaian Yusuf memang sobek atau koyak di belakang, bekas jambakan tangan nyonya rumah tadi. Maka ketahuanlah si nyonya ini yang melakukan kesalahan. Tapi ya seperti sepanjang sejarah, yang namanya orang hebat kan gak pernah bersalah kan? Selalu saja ada terjadi pembelaan. Dan Bapak Ibu jangan putus asa yang seperti ini. Artinya kalau kita misalnya berada di jalan yang benar, lalu berhadapan dengan entah penguasa, ini mohon maaf ini yang pejabat-pejabatnya, kita yang tersalahkan, memang begitu. Kalau bentrok dosen dengan dekan itu yang salah dosen, kalau bentrok mahasiswa dengan dosen, nah itu mahasiswa yang salah. Gitu aja. Makanya dibuat peraturan oleh dosen, dosen tidak pernah salah, itu pasal 1 dia. Pasal 2, apabila dosen melakukan kesalahan, lihat pasal 1. Kalau gitu habis kalian mahasiswa ya. Begitu pula dengan yang lain-lain. Apa bupati dengan gubernur, apa camat dengan bupati, apa rakyat dengan macam-macam lah. Yang pejabat gak pernah salah. Memang begitulah dia. Gak apa-apa, makanya jangan putus asa. Yang begini ada selalu. Ada selalu. Nah, pandai-pandailah mensiasati gitu kan. Nah, disalah-salahin sedikit ya terima aja. Apa boleh buat, karena dilawan memang gak sanggup, seperti meludah ke atas, kena sendiri lagi kan. Bapak Ibu berbahagia, ini bukan untuk mengajar pemberontakan, untuk mengajar penerimaan. Jadi kalau ada mendapat perilaku tidak benar atau kurang baik dari pimpinan, dari atasan, ya ya memang begitu, sepanjang sejarah memang seperti itu. Mahik datun, anap yadun gitu kan. Tetapi kita memang harus menjalani yang seperti itu. Apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah Yusuf diperintahkan untuk masuk ke penjara karena dianggap telah menggoda nyonya rumah. Padahal tadi kan yang menggoda nyonya rumah. Memang begitu dia. Oke, kita lanjutkan. Waqala niswatum fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubban. Orang-orang mendengar kejadian ini karena ada ya ada radio Migo ya, cepat tersebar beritanya. Orang-orang perempuan di dalam kota itu, di Mesir ini kisahnya, orang-orang perempuan saling bercerita satu sama lain, tersebarlah informasi bahwa nyonya rumah ini suka sama daun muda, kalau bahasa orang sekarang ya, suka sama anak muda ini, anak peliharaannya sendiri. Ini tentu gak bisa dibiarkan. Soalnya nyonya rumah ini istri pejabat. Imratul Aziz ini disebut-sebut sebagai istri menteri. Ada yang bilang istri perdana menteri. Kan orang hebat. Kok tiba-tiba sudah jatuh cinta sama anak asuhnya sendiri yang dipeliharanya, yang dulu budak yang dibeli oleh dia. Jadi berita tersebar kemana-mana, sampai ke telinga si perempuan ini. Lalu si perempuan ini memanggil ibu-ibu pejabat yang suka menggosip dia tadi, dipanggil ke rumahnya untuk diperlihatkan kepada mereka tentang bagaimana keadaan Yusuf. Sebelum mereka dipanggil, ya dipersiapkan lebih dahulu. Ini saya bacanya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dipersiapkan pisau masing-masing satu seorang, lalu kemudian didudukkan di meja jamuan. Kata Ibnu Ishaq, saya baca dari kitab tafsir Ibnu Katsir, mereka diberikan buah semacam buah lemon, burtukal apa, jeruk, dibagi-bagi jeruk yang susah dibuka dengan tangan. Contohnya apa, sangkis, lemon, pokoknya enggak bisa dibuka, yang susah dibuka dengan tangan, sehingga harus perlu dibuka dengan menggunakan pisau. Jadi ibu-ibu tadi dibagikan buah masing-masing satu orang, lalu dibagikan pisau. Setelah itu waqalat ikhruj 'alaihinna, si nyonya rumah yang tadi menggoda Yusuf memanggil Yusuf untuk keluar di hadapan mereka, untuk berjalan melintas di depan mereka yang sedang memegang pisau dan buah lemon. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Begitu Yusuf melintas di depan mereka, mereka terus melihat Yusuf. Pisau main terus tadi. Pisau main terus, ternyata yang mereka potong adalah jari-jari mereka sendiri. Kata Ibnu Ishaq, itu jari mereka sudah putus dan sudah jatuh melompat-lompat di bawah kaki mereka. Mereka belum menyadari bahwa jari mereka telah terputus, begitu terpesonanya. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Qatadah dan dari beberapa ulama lain sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, setengah nisful jamal itu, separuh keindahan manusia itu ada pada Yusuf, separuh lagi dibagi untuk kita bersama. Nak longecu, adrongecu kan. Setengah ketampanan ini ada pada beliau sendiri, pada Yusuf sendiri. Nah, selebihnya dibagi-bagi untuk kita. Maka kalau bapak ibu melihat ada entah bintang film yang tampan, itu nggak ada apa-apanya di mana. Nyata tayo ya, masih sama, masih imbang-imbang dengan kita. Kita masih berbagi rata itu dengan dia. Jadi separuh ada pada Yusuf. Makanya tak mereka sadari mereka memotong tangannya. Qalat fadhalikunnal ladzi lamutunnani fihi walaqad rawadatsu an nafsihi fastaqsam wala in lam yaf'al ma amuruhu layus jananna wala yakunna minas saghirin. Apa kata si perempuan ini? Itulah dia yang kamu tadi mengejek-ngejek saya. Maksudnya kalian tadi menggosip, apa namanya, menggunjing, mempergunjingkan saya. Sekarang lihat tangan kalian udah pergi kemana gitu. Mereka ada yang memotong jempol, ada yang memotong bagian kelingking, ada yang memotong sudah beberapa jari sudah mereka potong tanpa mereka sadari. Kabih rut anu jaro nang kai cencen anu jaro anu sapo nambah kaki, mereka belum menyadarinya. Lalu si nyonya rumah mengatakan, inilah yang terjadi. Kamu baru sekali lihat aja udah berapa jari telah terputus. Apalagi saya yang setiap hari bersamanya di sini. Nah, mestinya kalian kagum kepada saya. Ah, kan cara ngurinong kan. Cara membela diri ya. Kalian baru sekali lihat udah putus berapa jari. Saya udah belasan tahun bersama dia. Mestinya kalian mengagumi saya. Gitu. Lihat jari saya masih sempurna. Ah, gitu. Lalu mereka pun pulang tanpa pamit, ya merasa malu sambil berlari meninggalkan rumah si nyonya rumah ini. Dan Yusuf meminta kepada tuannya dan sekaligus nyonyanya untuk dipenjara, untuk dimasukkan ke dalam penjara karena akan beratnya persoalan-persoalan yang bakal dihadapinya. Kata Yusuf, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik bagiku dibandingkan potensi-potensi yang ada di sekitar ini, apa? Dibandingkan, soalnya perempuan ini pulang lagi, cerita lagi sama orang nih. Takutnya semua perempuan di seluruh negeri akan datang ke situ untuk menatap Yusuf. Nah. Dan dari semua orang banyak itu belum tentu enggak ada yang tak mampu mengendalikan diri kan. Tiba-tiba ada yang tidak betul-betul tidak bisa mengendalikan diri. Akan terjadi macam-macam. Makanya Nabi Yusuf di dalam doanya beliau berkata, Rabbi ja'alni Rabbi sijnu ahabu ilaya, wahai Tuhanku, aku lebih suka tinggal dalam penjara yang terpisah dari orang banyak ini untuk menghindari sewaktu-waktu akan ada berbagai macam fitnah dan godaan lainnya. Dan fastajabalahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Allah mengabulkan doa Yusuf. Dan tadi pun memang nyonya rumah tadi juga melaporkan kepada suaminya untuk memenjarakan Yusuf, walaupun alibinya tadi tertolak. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf, masuklah Yusuf ke dalam penjara. Nah, ini sudah mulai dakwah, ini dakwah Yusuf memilih penjara dibandingkan peluang-peluang melakukan dosa. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada pula dua orang pemuda lain yang juga masuk penjara bersama Nabi Yusuf ketika itu. Kepada dua pemuda inilah Nabi Yusuf berdakwah, menyampaikan kebenaran, menceritakan bahwa dirinya masuk penjara gara-gara ini, gara-gara membela kebenaran, bukan gara-gara melakukan kesalahan. Maka kedua pemuda ini merasa terkagum-kagum dengan pendirian dan komitmen Nabi Yusuf. Dan biasa kita masuk ke penjara kan saling bertanya, Bapak Ibu, kalau misalnya, kalau ini kan jangan seperti di Lambaru kemarin, tapi ya seandainya Bapak Ibu masuk ke penjara kan ditanya orang, hai Idrom pusalah kan gitu. Nanti yang lain juga nanya, Ilohana cuma na ungan jati on langki misalnya kan. Yang lain apa? Ilung karena apa kasus misalnya, mencuri roti cuboy tik jeruk go misalnya kan. Mamba sak pasti tik jeruk wandang da cum meda bang penjara. Ya titon cumnya. Gimana maksud? Gimana enggak masuk penjara gitu ya. Jadi saling bertanya. Ini juga begitu. Yusuf ketika ditanya apa salah masuk penjara, Yusuf mengatakan saya masuk penjara karena membela kebenaran. Maka ibu bapak yang tidak salah masuk penjara, banggalah masuk penjara. Saya masuk penjara tidak ada salah. Kan gitu kan. Pakai idrop, pakai idrop lun ceramah malah ya. Oh, ceramah yang salah berarti. Itu ada salah. Ya. Lalu kepada Yusuf, dua anak muda ini karena kekaguman mereka bahwa Yusuf tidak salah, mereka saling bercerita. Saya ini arani aksiru khamran. Ini ada apa ini? Kami, saya ini bermimpi ketika masuk penjara ini, saya bermimpi bahwa saya memeras apa? Memeras anggur, membuat jus anggur. Kamu ini orang taat, kamu orang baik. Coba berikan penjelasan arti dari mimpiku ini. Kan begitu dia. Kenapa? Karena orang taat tadi. Kita seandainya kita sendiri yang betul-betul taat dalam penjara, maka apa bandar-bandar sabu yang jak petoda yang hai ustaz ke penjara alun tobat. Kan gitu, paling tidak kan begitu. Karena perlu juga ada ustaz yang masuk penjara sirodo untuk bisa membantu mengajarkan mereka. Jadi waqala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Sedangkan aku bermimpi memikul apa? Memikul apa? Menggulam apa? Apa bahasa Indonesianya? Membawa kue, membawa roti di atas kepalaku, lalu datang burung mematuk roti itu satu persatu. Menurut engkau wahai orang saleh, orang taat, orang baik, orang yang kuat iman, orang yang penuh komitmen, orang yang masuk penjara tidak bersalah, ada apa yang akan terjadi pada kami berdasarkan mimpi kami masing-masing? Ini kata Ibnu Ishaq, mereka bermimpi bukan satu kali, bermimpi berulang-ulang. Ini saja mimpi mereka, yang satu mimpi meras, mimpi bikin jus. Kalau dia berumur kak jus, setiap malam mimpi, mimpi bikin jus, jus anggur lagi. Yang satu lagi mimpi kayak orang jual kue bawa, tapi kuenya dipatuk burung gitu. Ini mimpi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terdalimi, dan mereka menjaga perilakunya sebelum tidur. Kan lagi melumpau-lumpau-lumpau mencawa-cawa juga tahu, menyenyang kayak Indrapuri, menyenyang kayak Samahani, menyenyang kayak gede kan. Malam singgah lah, elo lumpau. Di malam na lumpau. Ayo tengok li sampai tua, dia tengok lagi pun lumpur dalam rohan, tengok li ludak kan lumpur kan gitu. Ini enggak, ini aja yang dimimpikan. Makanya mereka bertanya, ada apa ini? Saya mimpi ini terus menerus, kata Ibnu Ishaq. Jadi bukan sekali. Wahai orang yang baik hati, wahai orang yang saleh, wahai orang taat, dalam pandangan mereka ini Yusuf ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Ini kan orang taat, orang beriman. Coba berikan takbir mimpi ini. Apa yang akan terjadi pada kami? Nah, menariknya ibu bapak yang berbahagia, respon Nabi Yusuf ini. Respon Nabi Yusuf adalah qala la ya'tikuma ta'amun turzakanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayya'tiyakuma dalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Apa respon Nabi Yusuf waktu itu? Ketahuilah wahai dua orang pemuda, atau wahai saudara-saudara, wahai kawan-kawan sepenjara, ketahuilah oleh kalian bahwa tidak akan datang makanan kepadamu, maksudnya sebelum sampai giliran makan kepadamu, ya, melainkan aku telah dapat menjelaskan mimpi, makna dari mimpi kalian berdua. Ini apa namanya? Ini untuk menunjukkan bahwa keseriusan ini, keteguhan keseriusan, dan untuk menyatakan bahwa beliau ini memang tahu betul arti daripada mimpi mereka berdua. Kalau kita kan cara jawabnya nyosang lagi nyong lagi je. Kan gitu kan. Kita kan main sang-sang yang paling banyak kan. Kayaknya. Nah, gitu. Sepertinya barangkali mungkin ya gitu-gitulah. Cinta yang Mbak peramal sekarang. Bapak Ibu kalau pernah ada kehilangan barang tanya sama peramal. Itu seorang ibu jarogemu. Ini barang yang kamu miliki, misalnya hilang kereta kita kan. Ini kereta kamu ini udah dibawa ke sana. Gede lu dong oke juga. Saya pernah juga itu. Pergi ke seorang dukun untuk nanya barang emas hilang. Sebelum saya sampai ke rumah dia, saya buang sandal saya sebelah, bam saya buang. Saya tanya sama dia. Silok dong di belah. Enggak tahu dia. Silok Jepang di Mayum 5000 anak itu ho. Apalagi kita tanya emas kan. Jangan percaya sama dukun sekarang tuh ya. Untuk gini aja dia tunjuk ke sana. Bayu, dua mayam bayu. Dua mayam deh. Kita udah hilang 20 mayam, kita harus bayar dia dua mayam lagi kan. Jadi nebah ilah silop di belah. Pam nanti. Nanti ulang kerung ke kanya. Hoka silop lom di belah. Itu nak tanya mu kenapa yang dengan silop? Silop ilah. Itu kan. Nyuh silop kan bayi dengan silop. Gitu kan. Kalau sandal saya dapat, maka saya bayar dengan sandal. Tapi kalau emas dapat, baru bayar pakai emas. Itu. Aneh doh. Mencawal. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ketika memberikan takwil, ketika memberikan penjelasan terhadap apa yang ditanyakan oleh dua orang pemuda, itu untuk menunjukkan pasti ini. Cuma beliau karena manusia tidak berani mengatakan pasti. Sebelum kalian dapat giliran makan lagi, maka ini sudah bisa aku jelaskan. Kenapa? Karena pengetahuan yang kudapatkan ini bukan dariku, tetapi pengetahuan dari Tuhanku yang maha tahu segala-galanya. Karena aku meninggalkan agama yang dianut oleh banyak orang. Aku menganut agama yang diajarkan. Wattaba'tu millata abi, millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku menganut agama yang dibawa oleh ayah-ayahku. Ayah-ayahku maksudnya kakek nenekku, nenek moyangku semuanya. Mulai dari Ibrahim, Ishaq dan Nabi Yaqub. Agama tauhid, agama yang penuh, agama yang mengajarkan keimanan. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'in. Kami tidak pernah menduakan Tuhan dalam hal apapun, termasuk dalam hal hilang sandal tadi. Tanya sama Allah, jangan sama dukun gitu ya. Kami tidak pernah menduakan Tuhan dalam hal apapun. Dalika min fadlillahi alaina. Ini adalah karunia Allah untuk kami semua, wa alan nas, dan bahkan juga ini karunia Allah untuk kita semua. Wa alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mensyukuri pemberian-pemberian Allah untuk kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, begini kira-kira gambaran Nabi Yusuf untuk menjelaskan bahwa kemampuan beliau menjelaskan makna takwil dari mimpinya ini bukan karena kemampuannya, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Mulailah beliau berdakwah kepada kedua orang yang masuk ke dalam penjara ini. Wahai kawan-kawanku, wahai para saudara sepenjara, apakah, manakah yang lebih baik menurut kalian? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang kalian duakan selama ini? Ada Tuhan malam, Tuhan siang, ada Tuhan pagi, Tuhan sore, ada Tuhan hujan, Tuhan kemarau, ada Tuhan belakang, Tuhan depan, macam-macam. Apakah itu lebih baik dibandingkan Tuhan yang satu, yang padanya tunduk segala-galanya. Wahidul Qahar, hanya satu sekaligus mengendalikan seluruh alam semesta sendirinya. Mana yang lebih baik? Ini kan metode dakwah, salah satu metode dakwah yang cukup efektif. Yang disentuh adalah nalar dulu, logika. Coba sekarang, mana lebih kamu percaya kepada banyak kekuasaan, yang kekuasaan itu berpencar-pencar, dengan satu kekuasaan tunggal, yang kekuasaan itulah yang akan mengaturmu dalam segala-galanya? Kita seandainya ditanya seperti itu, ini ada penguasa, penguasa siang, penguasa malam, penguasa pagi, penguasa sore, penguasa sehat, penguasa sakit, penguasa lapar, penguasa kenyang dan segala macam. Sedangkan ini satu, dia yang membuat lapar, dia membuat siang, dia membuat, mana kira-kira lebih mau engkau terima, mana lebih baik? Jadi logika akan mengatakan tentu lebih baik yang satu, yang tunggal itu, yang ia menundukkan segala-galanya, tak siang tak malam, semuanya tunduk kepadanya. Nah, ini dakwah Nabi Yusuf kepada penghuni penjara tersebut. Ya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dhalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kamu tidak menyembah yang selain Allah. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya kamu ciptakan sembahan-sembahan tersebut. Maksudnya, yang selama ini kamu lakukan penyembahan itu adalah buatanmu sendiri, karena karena ciptaanmu sendiri. Yang engkau sembah itu bahkan tidak pernah memerintahmu untuk menyembah dirinya, sehingga kamu tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Misalnya ada orang nyembah berhala, itu gak pernah nyuruh dia nyembah. Maka ketika kita tuntut, saya kan udah nyembah kamu wahai berhala, berikan kenikmatan kepada saya, berhala paling-paling menjawab, saya kan gak suruh, katanya kan. Beda dengan ketika kamu mau menyembah Allah, Allah memerintahkanmu untuk menyembahnya. Maka ketika engkau butuh kepada, ketika engkau memiliki kebutuhan, maka mintalah kepada Allah, wahai Allah yang engkau telah memerintahkan kami untuk menyembahmu, maka penuhi pula keinginan, keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan kami. Kan tentu lebih nyambung secara logikanya. Sekarang kalian menyembah berhala yang berhala gak pernah minta kalian menyembah dia, lalu kalian mau minta apa pada dia? Kira-kira demikian Bapak Ibu Raja, beberapa penggalan kisah Nabi Yusuf. Ini sudah masuk dalam berdakwah, tapi waktu kita sangat terbatas malam ini. Saya mohon maaf seandainya ada kekhilafan dan kesalahan, kelemahan di sana sini. Mohon maaf, ini ada Bapak Sayuti bersama kita. Terima kasih telah mengikuti pengajian ini semuanya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.